Ndërkohë, kryetari i lidhjes së sindikatave të maqedonisë së Veriut, Darko Dimovski, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, thotë se përmes protestës së 1 majit, ku do të marrin pjesë të gjithë punëtorët nga sektori publik dhe ai privat, synojnë të dërgojnë një porosi të qartë autoriteteve të qeverisë, por njëkohësisht dhe të gjithë punëdhënësve, se nuk do të lejojnë të shkelet digniteti i punëtorëve.
Работниците ќе се собереме, да ги напараме нашите права согласно закони и колективни договори.
Do të mblidhemi të kërkojmë të drejtat tona në pajtim me ligjet dhe me marrëveshjet kolektive dhe të drejtohemi të zgjedhurve nga populli, punëdhënësve dhe qeverisë me porosi të qartë, ku kërkojmë rruga më të larta në këtë krizë ekonomike, energjetike dhe më e reja e krizës së luftës, që të mund të mbjetojmë si punëtor, dhe ajo çka e punojmë të jetë vlerësuar me dinjitet. Thot kështu kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut, Darko Dimovski. Kërkesa për harmonizimin e pagave në raport me pagën minimale vjen pas rritjes që pësoi ky e fundit për rreth 50 euro përkas i rritjes nga 15.000 në 18.000 denar, ku janë përfshirë rreth 80.000 punonjës. Ligji për pagën minimale parashoi që brenda 6 muajve të gjitha pagat e tjera si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat të rriten gradualisht. Nga Konfederata e Sindikatave të Lira theksojnë se rritja e pagave të tjera në harmoni me pagën minimale duhet të ndodhë menjëherë dhe jo në mënyrë graduale, pasi rritja e pagës minimale ka sjell deri tek barazimi i pagave në vende të ndryshme të punës. Gjegjësisht shtojnë se punëtorët më pak të kualifikuar marrin paga të njëjta me ata që kanë kualifikime më të larta. Kërkojmë harmonizimin e pagave në bazë të rritjes së pagës minimale, sepse në 4 vitet e fundit paga minimale është rritur për 78%, përderisa pagat në sektorin publik janë rritur vetëm për 5%. Thotë kështu kryetari i sindikatave të Lira, Blago Eralpovski. Një nga kërkesat thelbësore të punëtorëve mbetet respektimi i ligjeve që garantojnë të drejtat e punëtorve. Nga lidhja e sindikatave thonë se një pjesë e konsiderueshme e punëdhënësve shkelin ligjin për marrëdhënie pune me të cilin e diela është ditë jo pune. Përderisa autoritetet qeveritare thonë se nuk janë kundër rritjes lineare të pagave për çka siç kanë bërë të ditur, janë duke zhvilluar bisedime me sindikalistët në kuadër të dialogut social, por shtojnë se nevojitet kohë pa precizuar se sa është ajo që rritja e pagave të mos prodhojë efekt inflacioni. Ndryshe, pas grevës prej më shumë se 2 javave, sindikata e arsimit dhe shkencës të premten kanë ndërprer grevën me arritjen e ujdisë që pagat e mësimdhënësve të rriten për 12%. Por këtë javë janë futur në grevë drejtoria e librave A, me çrast qytetarët nuk mund të nxjerrin asnjë dokument nga ky institucion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja dhe producentja e Radios Evropa e Lirë, Vira Hirsch, ka vdekur si pasojë një sulmi rus me raket në Kiev që ka goditur banesën ku ka jetuar ajo. Sulmi ka ndodhur me 28 prill. Trupi sa i vdekur është gjetur në nrenojat në mëngjesin e sotëm. Vira Hirsch ka punuar për Radion Evropa e Lirë prej vitit 2018, paraprakisht ajo ka punuar për kanale televizive ukrainase. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelas Vesla, ka thënë sot se autoritetet po punojnë intensivisht në hetimin e sulmeve të fundit ndaj policisë së Kosovës në komunat veriore. Gjatë një raportimi për punën e tij para Komisionit për Sigurinë e Kuvendit të Kosovës, Vesla ka thënë se 6 sulme ndaj policisë në javët e fundit kanë sjellë një ndjenjë të pasigurisë të qytetarëve të Kosovës atje. Këto sulme mbi të gjitha kanë prapavit tjetër me synim për të shkaktuar panik dhe pasiguri të qytetarëve dhe për të destabilizuar situatën në vendin tonë, ka deklaruar ministri. Në periudhën 13 deri me 26 prill, policia e Kosovës ka regjistruar 6 sulme ndaj saj. Komunat në veri të Kosovës, si Mitrovica e Veriut, Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposaviçi janë të banuara me shumicë serbe. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, përmes një shkrimi në Twitter ka njoftuar se ka biseduar me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit Besnik Bislimi dhe Petar Petković dhe me 13 maj do të vazhdojnë diskutimet për një zgjidhje për targat. Më vjen mirë të njoftoj se pas konsultimeve të mia me dy kryenegociatorët dje dhe sot, ne ram dakord të vazhdojmë diskutimet tona për gjetjen e një zgjidhje të përhershme për çështjen e targave në Bruksel. Brussel me 13 maj, ka thënë Lajçak. Me 21 prill në Bruxelles kryenegociatorët në dialogun Kosovë-Serbi Besnik Bislimi dhe Petar Petković ishin takuar për të diskutuar për një marrëveshje të përhershme për targat, pasi që marrëveshja e përkohshme arritur me 30 shtator të vitit të kaluar skadoi me 21 prill. Por në takimin e 21 prillit ata dështuan të arrinë një marrëveshje të përhershme për targat dhe marrëveshja paraprake e përkohshme vazhdoi të mbetet në fuqi. Ukraina dhe Bulgaria janë pajtuar për bashkëpunim të ngushtë ushtarak dhe ekonomik pas bisedimeve të zhvilluara mes liderëve të shtetit në Kiev. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministri bulgar Kiril Petkov kanë diskutuar për presionet me sankcione kundër Rusisë, si dhe bashkëpunimin në nivel të Bashkimit Evropian, ka thënë lideri Ukrainas. Një marrëveshje shumë e rëndësishme është arritur për riparim të pajisjeve tona ushtarake në qendrat prodhuese bulgare, ka thënë Zelensky. Një tjetër çështje për të cilën jemi pajtuar është për dërgimin e energjisë nga Ukraina në Bullgari, ka thënë Zelensky. Me 27 prill, kompania shtetërore ruse Gazprom ka thënë se ka pezulluar furnizimin me gaz për Polonin dhe Bullgarin, pasi këto dy të fundit nuk kanë bërë pagesa në rubla, siç ka kërkuar Moska. Zelensky dhe Petkov janë pajtuar që Kievi mund të përdorë portin bullgar Varna për eksport të produkteve bujqësore nga Ukraina. Qendra Evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë thënë se është duke u rritur numri i rasteve me hepatit akut të fëmijët që kanë qenë të shëndetshëm paraprakisht në zonën ekonomike evropiane. Deri me 20 prill janë regjistruar 111 raste në Britani dhe deri me 27 prill rreth 55 raste janë raportuar në 12 shtetet e zonës ekonomike evropiane. Për rastet e reja është raportuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael dhe Japoni. Shumica prej pacientëve janë shëruar, mirë po një numër i tyre është dashur të bëjnë transplantim të mëlçisë. Shefja e regulatorit evropian, Andrea Amon, ka thënë gjatë javës se shifrat e sakta mbrapa rasteve me hepatit nuk dihen ende. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se me që ende nuk dihet për patogenin, rreziku për popullsinë e fëmijëve nuk mund të vlerësohet tani për tani. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.